Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Personal na inihain ng punong ministro kahapon sa parlamento ang matagal nang hinihintay ng mga batas sa diskriminasyon sa reliyon, inilarawan ito bilang makatwiran at balanse. Pero lubhang nangangamba ang ilang kritiko, kabilang ang ilan sa mismong partido koalisyon ng punong ministro. Nababahala ang ilan na maaaring pagsimula nito ng higit na diskriminasyon laban sa mga grupong minorya. Para kay Prime Minister Scott Morrison, personal sa kanyang paghain ang panukalang Religious Discrimination Bill. Isang debotong Kristiyano, isang pangako ang kanyang ginawa noong 2019 sa panahon ng kampanya para sa halalan. At sa kanyang paghain ng nabanggit na panukalang batas, tinutupad niya ang pangakong iyon.
The protection of what we choose to believe in a free society is essential to our freedom. In a liberal democracy, it is like oxygen.
Sa pamamagitan ng panukalang batas na ito, hangad na mabigyan ang higit na proteksyon ng mga tao na may pananampalataya. Kasama dyan ang mga Australiano na gaya ni Adam Konda, ang imam sa Islamic School ng Canberra na sumusuporta sa proposisyon ng naturang batas.
This is a time for us to recognize one another and give the people the freedom in the most important aspect of their life, my belief, because we are driven by faith.
Sa ilalim ng panukalang batas, papayagan ng mga religious schools na kumuha ng mga empleyado na pareho ng reliyon ng paaralan. Ayon kay Imam Adam Konda, positibo ito para matiyak na angkop na maituro ang reliyon. Pero naniniwala siya na hindi ito kailangan para sa lahat ng mga subjects sa paaralan.
I don't know anything about Christianity. And I go to a Catholic school as a teacher. It is better to get a Catholic who understands the faith. If I want to teach something other than the faith, maybe that is fine, yeah.
Sa sugnay kung saan pinapayagan ng mga paaralan na kumuha ng empleyado base sa reliyon, kinakailangan na isapubliko ng mga paaralan ang kanilang mga polisa. Hindi naman umano sapat na pinoprotektahan ng panukalang batas ang mga miyembro ng LGBTIQ+ community ayon sa mga tagapagtaguyod, kabilang si Ghassan Kasisye ng Legal Direction Equality Australia.
This allows a school to write a policy that it will refuse to hire anyone who believes that gay people should be accepted and welcomed exactly as they are.
Habang susuriin ang mga kasanayan kaugnay ng pagkuha ng mga empleyado, nagbigay naman ng katiyakan ng punong ministro para sa mga mag-aaral.
Nothing in this bill allows for any form of discrimination against a student on the basis of their sexuality or gender identity.
Pero isa pang batas ng Commonwealth, ang Sex Discrimination Act, ay kasalukuyang nagbibigay ng mga exemption para sa mga religious schools na i-expel ang mga estudyante o mga guro na gay. Isa itong issue na ikinababahala ng moderate liberal backbencher na si Trent Zimmerman.
It is disturbing that still today a school could exercise those rights to expel a student because of their sexuality.
Ito rin ang pangamba ng iba pang mga liberal moderates, kaya kanilang isinusulong ang agarang reforma. At pinaalalahanan ng Partido Labor ang gobyerno sa pangako nitong ayusin ang kapintasan, 3 taon na ang nakararaan. Ito ang naging katanungan ni Labor Senator Tony Sheldon sa Attorney General.
On the 13th of October 2018, during the Wentworth by-election, Mr. Morrison promised, and I quote, "I will be taking action to ensure amendments are introduced as soon as practicable to make it clear that no student of a non-state school should be expelled on the basis of their sexuality." Why did the Morrison-Joyce government promise that when it wasn't true?
Nangako ang punong ministro na tutugunan nito ang parehong diskriminasyon sa reliyon at diskriminasyon batay sa sekswalidad bago ang huling halalan. Sa panukalang batas na inihain kamakailan, sinusubukang matupad ng punong ministro ang unang bahagi ng pangako. Pero sinasabi ngayon ng gobyerno na higit na pa yung kinakailangan nito para sa ikalawang bahagi ng commitment. At iyon ay tatagal nang humigit kumulang 12 buwan. Yan ang tampok na ulat na tinipon ni Krishani Danji para sa SBS News. Ako si Annalyn Violata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.